Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում հայկական կողմը հաղորդում է 65-ամյա քաղաքացիական անձի գերեվարության մասին։ Ղարաբաղում արձանագրված հերթական միջադեպի ֆոնին չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին Ստոկհոլմում կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Վաշինգտոնը հանդես է գալիս Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման օգտին, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Երկուօրից Հայաստանի 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ստոկհոլմում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, դրա հնարավորության մասին Ազատությանն ասել է ագնախոսնակ Վահան Հունանյանը։ Երկու նախարարները Շվեդիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են ԵԱՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի զրույցը նախատեսվում է անցկացնել տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, զրույցի ստույգ ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը ընդունել է երկրի 2022 թվականի բյուջեն պաշտպանության ոլորտին, Ադրբեջանը հատկացնելու է 4 միլիարդ 490 միլիոն մանաթ, ինչը հավասար է ավելի քան 2 միլիարդ 600 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է օլիմպիական հրադադարը պահպանելու կոչով բանաձև, որի վերնագիրն է կառուցել խաղաղ և ավելի լավ աշխարհ սպորտի և օլիմպիական գաղափարի ճանապարով։ Ձմեռային Օլիմպիադան տեղի կունենա 2022 թվականին Պեկինում։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը միջուկային ծրագրի թեման այսօր հեռախոսով քննարկել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Աբդոլլահյանը նշել է, որ բանակցությունները լավ են ընթանում, սակայն դանդաղ են։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի երկիրը պատրաստ է վերադառնալ Արևմուտքի հետ իրավահավասար երկխոսության և համագործակցության, քանի որ դա այսօրվա վիճակից դուրս գալու միակ ելքն է։ Առնվազն 32-ներում գրանցվել են կորոնավիրուսի նոր տեսակի օմիկրոնի դեպքեր, այդ տեսակը առաջին անգամ հայտ է եկել անցած շաբաթվա ընթացքում։ Եվրամիությունը մի քանի տասնյակ միլիոն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի զինված ուժերին աջակցելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած նոր մի միջադեպի մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի փոխանցումը Մարտունու շրջանի տարեց մի բնակիչ մոլորվել և հայտնվել է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայտ ամարթը շփմանգիցը միտումնավոր է հատել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Արցախի Մարտունու շրջանի 65-ամյա բնակիչը մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և ադրբեջանցիների կողմից վերցվել արգելանքի, քիչ առաջ հայտնեց Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գերատեսչության հայտարարությունում նշվում է, որ այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը ժամը 13-ին տեղեկացվել է Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի 65-ամյա բնակչի անհայտ կորելու մասին։ Դեպքի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահներին։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, այժմ բանակցություններ են ընդանում քաղաքացուն հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարություն է տարածել, թե այսօր կրկին 13:00-ին Ադրբեջանի Խոջավենդի շրջանի դիրքերից մեկում ադրբեջանցի զինծառայողի վրա հայ է հարձակվել։ Ըստ նույն աղբյուրի, հարձակվողը փորձել է ադրբեջանցի զինվորականներից խլել զենքը։ Ադրբեջանցի զինծառայողը նախազգուշական կրակ է արձակել օդ, ապա վնասազերծել հարձակվողին։ Ադրբեջանական կողմը ևս հայտնում է, որ միջադեպի մասին զեկուցել են ռուս խաղապահներին։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք նույն միջադեպի մասին են հաղորդում երկու կողմերը։ Արցախի պաշտպանության բանակը դեռ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Նշենք, որ երեկ էլ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտեց, որ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակահերթեր է արձակել, որոնք տևել են 10-ից 15 րոպե։ Գեղամ Ստեփանյանի տեղեկացմամբ կրակահերթերը լսվել են համայնքի բնակելի հատվածում, իսկ կիրառված զենքի գնդակներն անցել են բնակիչների այգիների միջով։ Կրակահերթերի հետևանքով մարդկային և նյութական վնաս պատճառելու դեպքեր չէին արձանագրվել։ ձայնագրվել։ Պաշտպանության բանակը, սակայն, այս կրակոցների մասին ոչինչ չէր հաղորդել։
Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ավարտին է մոտենում ԵԱՀԿ-ի ամենամյա հավաքը, երեք նախարարական հավաքը, որին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ևս մասնակցում են, և դրա ընթացքում իրենց ելույթներում մի շարք մեղադրանքներ փոխանակեցին, պնդելով, որ հենց հակառակ կողմն է, որ տապալում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ֆոնին, սակայն, չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ժամերին Ստոկհոլմում կանա Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Ստոկհոլմում այսօր հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ ԵԱՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Արարատ Միրզոյան, Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում հնարավոր է։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, պատասխանելով հարցին. «Արդյոք երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպում այսօր նախատեսվում է»։ Նախարարական համաժողովը 3 է մեկնարկել, 3 նախարարները չեն հանդիպել, իսկ համաժողովի աշխատանքները այսօր ավարտվում են։ Եթե հանդիպումը կայանա, ապա սա կլինի 4-րդը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո։ Հենց 3 համաժողովի իրենց ելույթներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չկատարման խաղաղությանը խոչընդոտելու մեղադրանքներ էին հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Արարատ Միրզոյանը մի քանի շեշտադրում է արել ադրբեջանական շարունակական ագրեսիայի գերիների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է պատանդ պահել, այլ պարբերաբար նոր գերիներ վերցնելու փորձեր է անում, հայտարարել է։
One year after the war of aggression unleashed by Azerbaijan against the people of Nagorno-Karabakh,
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմից և նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության ստորագրումից մեկ տարի անց իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ 2021 թվականի մայիսից ադրբեջանական զինված ուժերը ներթափանցել են Հայաստանի սահմաններից։ Նրանք մինչ այժմ պահպանում և շարունակում են ամրապնդել իրենց ապօրինի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Up to now they maintain and continue strengthening their illegal presence on the sovereign territory of Armenia։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ Հայաստանին է մեղադրել ականապատման ճշգրիտ ու ամբողջական քարտեզները չտրամադրելու ստանձնած պարտավորությունները խախտելու համար։
Armenia has yet to comply with the 10 November letter of statements and fully withdraw its armed forces from the territories of Azerbaijan.
Հայաստանը դեռ պետք է կատարի երրակողմ հայտարարությունը եւ ամբողջությամբ հանի իր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։
Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է նաեւ Զանգեզուրի միջանցքից։
Soonest operationalization of the Zangezur corridor is needed.
Դա վստահության վերականգնման կարևոր եղանակ է։ Զանգեզուրի միջանցքի անապաղ իրականացում անհրաժեշտ է ոչ միայն մարդկանց տրանսպորտային միջոցների անարգել երթևեկության համար Ադրբեջան եւ Նախիջևանի միջեւ, դա նաեւ կվերականգնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ տրանսպորտային հաղորդակցությունը։
Of irreversible peace and cooperation and create new unprecedented opportunities for the whole region.
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություն են ընդունել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Տեղեկությունը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լավրովն է փոխանցել, հայտարարությունը սակայն դեռ չի հրապարակվել։
Հիշեցնեմ, որ նախորդին Շվեդիայի մայրաքաղաքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հանդիպման գլխավոր օրակարգային թեման կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին։ Ավելի վաղ Սիսիանի մերձակայքում երկու շաբաթ առաջ ծախած բացակայած Բաքվումների ժամանակ պաշտոնական Վաշինգտոնը կողմ էր արտահայտվել սահմանի դեմարկացիային, հույս հայտնելով, որ դա կնվազեցնի Երևանի և Բաքվի միջև արկա լարվածությունը։ Այսօր արդեն ամերիկացիները կրկին հայտարարում են տարածաշրջանում հարատև խաղաղության անհրաժեշտության մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երեք Ստոկհոլմում Հայաստանի արտգործնախարարի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի, ինչպես նաև Վերչինիս ու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումներից հետո այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է տևական ու համապարփակ խաղաղության հասնել տարածաշրջանում։ Ազատության այդ կարճ զրույցում դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ է նշանակում տևական և համապարփակ խաղաղություն։
We certainly through Secretary Blinken.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի պետքարտուղարության եւ այստեղ ամերիկյան դեսպանության ջանքերի շնորհիվ ցանկանում ենք աջակցել բոլոր այն քայլերին, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում տևական եւ համապարփակ խաղաղության հաստատմանը.
Here want to support all efforts to reach a lasting and comprehensive peace in the region. Thank you.
Thank you.
Շվեդիայի մայրաքաղաքում երեկ կայացած ԵԱԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում կայացավ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ հայկական կողմի Բլինքենին է ներկայացվել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, կարևորվել է հայ ռազմագերիների պատանների հայրենադարձման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Միրզոյանն ու Բլինքենը մեջբերենք ընդգծել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորման ուղված խաղաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի արտգործնախարարի այդ հանդիպման վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության կայքում հաղորդագրություն չկա։ Իրադրությունը Կովկասում երեկ քննարկել են նաև ԱՄՆ պետքարտուղարն ու նրա ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն Էնթոնի Բլինքենը ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը։ Ուշագրավ է, որ Բլինքեն Լավրով Ստոկհոլմյան այս հանդիպման վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ որևէ հիշատակում չկա, թե կողմերը քննարկել են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Փոխարենը Լավրովի գլխավորած գերատեսչությունը հաղորդում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Ստոկհոլմում կայացած երեկվա հանդիպմանը կողմերը մեջբերենք քննարկել են երկու երկրների ջանքերի կոորդինացիան միտված տարածաշրջանային հարթակներում ներառյալ Անդրկովկասում իրավիճակի հետագա կայունացմանը, մեջբերման ավարտը։
Ադրբեջանի խորհրդանում այսօր կրկին խոսում էին տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման մասին։ Ադրբեջանցի պատգամավորներն առավոտվանից քննարկեցին և ի վերջո հաստատեցին երկրի 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որն ըստ վարչապետ Ալի Ասադովի ամենամեծն է Ադրբեջանի անկախության 30-ամյա պատմության ընթացքում։ Վարչապետ Ասադովն այսօր խորհրդանի ամբյոնից հնչեցրած իր ելույթում չի շրջանցել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում մեկնարկած վերականգնողական աշխատանքների ֆինանսավորման թեման։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն վերստին խոսում այսպես կոչված Զանգեզուրյա միջանցքի բացման մասին։ Զանգեզուրյա միջանցքի բացումն ամենակարևոր հարցերից է, այս մասին այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել այդ երկրի վարչապետ Ալի Ասադովը, հավելել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը նայում է դեպի ապագա։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքների բացումը բխում է Ադրբեջանի շահերից, ասել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը, չհստակեցնելով, սակայն թե ինչ նկատի ունի Բաքուն միջանցք ասելով։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը հնչում է Պուտին Ալիև Փաշինյան երակողմ հանդիպումից օրեր անց Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է։ Ի պատասխան Զանգեզուրյա միջանցքի առաջիկա բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին Երևանը պնդում է, որ երակողմ հայտարարություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավար այսպես կոչված Զանգեզուրյա միջանցքի մասին խոսել է Մելի Մեջլիսում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին, որը երկրի խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց։ Ալի Ասադովը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվա պետ բյուջեն անկախ Ադրբեջանի պատմության ամենամեծ բյուջեն է։ Մենք հպարտ ենք, որ մեր օկուպացված տարածքներն ազատագրվել են մեր բանակի կողմից Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ղեկավարությամբ։ Բյուջեում որպես գերակա ուղղություն է ընտրվել ազատագրված տարածքների հետ կապված հարցերը։ 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն ազդարարել են հազարավոր քաղաքացիների Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերաբնակեցնելու մասին։ Այդ նպատակով Ալիևի վարչակազմը հատուկ հայեցակարգ է ընդունել, այն անվանելով «Խելացի գյուղեր»։ Աշխարհում հայտնի այդ հայեցակարգը կոչված է ավտոմատացման շնորհիվ նվազագույնի հասցնել մարդուժը գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այդ նախագիծն, ինչպես հայտարարում են Ադրբեջանի իշխանություններն, արդեն մեկնարկել է Զանգելանի և Ֆիզուլի շրջաններում, ինչի համար ադրբեջանական կառավարությունը շուրջ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար է հատկացրել սեպտեմբերին։ Այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Թուրանգործակալության հետաքննությունը պարզել է, որ այդ նախագծերի հետևում կանգնած են կառավարության հետ կապ ունեցող խոշոր գործարարներ, իսկ ագրոպարկերի գլխավոր օպերատորն է Ալիևի դուստրերին պատկանող Փաշա Հոլդինգը։
<Sess-> Ռուսաստանյան եւ թուրքական աղբյուրների փոխանցումը այսօր նախատեսված է նաեւ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, դրան նախորդել է երկու երկրների արտգործնախարարների նախորդային Ստոկհոլմում կայացած հանդիպումը, որի ժամանակ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել են նաեւ հարավային Կովկասում ստեղծված կացության մասին։ Բանակցությունների գլխավոր թեման, սակայն, ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Ուկրաինայի շուրջ ծագած լարվածությունը կարող է լինել, հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ թուրքական իշխանությունները նույնիսկ առաջարկեցին միջնորդի դեր անցնել Կիևի և Մոսկվայի միջև, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն այսօր հեռախոսազրույց են ունենալու, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն նաև իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս երեք Ստոկհոլմում երկու երկրների արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են ջանքերի համակարգումը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում և Ուկրաինայում։ Նախագահներ Պուտինի և Էրդողանի այսօրվա հեռախոսազրույցի հիմնական ինտրիգը, սակայն, ուկրաինական թեման է։ Արդյոք Մոսկվան կհամաձայնի, որ Անկարան միջնորդ դառնա ռուս-ուկրաինական չափազանց լարված հարաբերություններում։ Այս հարցին միանշանակ պատասխան դեռ չկա։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները իրարամերժ են։ Թուրքական կողմն ակնկալում է հստակություն այս հարցում այսօրվա հեռախոսազրույցից հետո։ Երեկ հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ընդ որում պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե փաստացի նրանք արդեն բանակցում են Մոսկվայի և Կիևի հետ։
Ավելի վաղ մենք արդեն շատ կարևոր ներդրում ենք ունեցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների զարգացման գործում, ինչպիսին կլինեն հարաբերությունների կարգավորման աջակցության նոր հեռանկարները, ամենայն հավանականությամբ կիմանանք վաղը Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների բանակցություններից հետո։
Մոսկվան Թուրքիայի նախագահի երկու օր առաջ հնչեցրած անսպասելի միջնորդության միանգամից բացասական արձագանքեց, թե Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, թե արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեցին, որ նման միջնորդությունն անիմաստ է, քանի որ Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության մասնակից չէ։ Սրայդ մեկտեղ, սակայն, Լավրովը դեկտեմբերի 1-ին հայտարարեց, որ Էրդողանի նախաձեռնությունը կքննարկվի Պուտին-Էրդողան այսօր նախատեսված հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Մոսկվան դեռ հստակ պատասխան չի տվել նաև Էրդողանի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների երկկողմ գագաթնաժողով կազմակերպելու առաջարկին։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ ողջունել է Էրդողանի նախաձեռնությունը։ Անկարայի և Կիևի հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են նաև ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Կողմերը խոսում են այդ հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի մասին։ Անկարան ցանկացած առիթ բաց չի թողնում հայտարարելու, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Ի դեպ, Թուրքիայի և Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բադնարը նաև հայտարարել է, թե փետրվարին ամենայն հավանականությամբ Էրդողանը կայցելի Ուկրաինա։ Կիևից և Անկարայից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Ռուսաստանում ակտիվ քննարկում են, եթե ոչ հակաթուրքական, ապա Թուրքիայից եկող վտանգների մասին հարցեր։ Դեկտեմբերի 1-ին, օրինակ, Դաշնային խորհրդում արտգործնախարար Լավրովին տված հարցերի զգալի մասը վերաբերում էր հենց Թուրքիայից եկող վտանգներին Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և ամենակարևորը Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, շարունակում է պնդել, որ շատ լավ հարաբերություններ ունի Անկարայի հետ և հաջողությամբ հարթում է բոլոր տարաձայնությունները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական զորքերի կուտակման ֆոնին Եվրամիությունը խոստանում է ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել նախկին խորհրդային երեք հանրապետությունների՝ Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Մարամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 միլիոն եվրո է հատկացնելու Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի զինված ուժերին։ Եվրամիության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում ասված է, որ այդ երեք երկրներին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնության նպատակն է ամրապնդել նրանց պաշտպանական կարողությունները և ներքին կայունությունը։ Բրյուսելը նաև հուսով է, որ դա նաև կօգնի Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Եվրամիության զորքերի օպերատիվ փոխգործակցությանը, կնպաստի նրանց ավելի ակտիվ մասնակցությանը Եվրամիության պաշտպանության և անվտանգության ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում անցկացվող առաքելություններին և գործողություններին։ Գերմանական Deutsche Welle-ն հայտնում է, որ Եվրամիության խորհուրդը համապատասխան որոշումը ընդունել է դեկտեմբերի 2-ին Եվրամիության նոր կառույցի Եվրոպական Խաղաղության Հաստատության ծրագրով Ուկրաինան կստանա 31 միլիոն եվրո, Վրաստանը գրեթե 13 միլիոն, իսկ Մոլդովան 7 միլիոն եվրո։ Երեք երկրներին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը մահաբեր զենքի մատակարարում չի նախատեսում։ Ուկրաինայի զինված ուժերին ցուցաբերվող օգնությունը նախատեսված է բժշկական, ինժեներական և լոգիստիկ սարքավորումների դաշտային հոսպիտալների համար։ Վրաստանը կստանա բժշկական և ինժեներական սարքավորումներ, իսկ Մոլդովան զինամթերքի վնասազերծման և ոչնչացման համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Եվրամիության նոր կառույցի Եվրոպական խաղաղության հաստատության մեխանիզմը Բրյուսելը հաստատել է այս տարվա մարտին։ Դրա նպատակն է աջակցել խաղաղությանը, կանխել կոնֆլիկտները և ամրապնդել միջազգային անվտանգությունը։ Եվրամիությունը նաև դիտարկում է ռազմական ուսուցողական առաքելություն ստեղծելու հնարավորությունը օժանդակելու պրոֆեսիոնալ ռազմական կրթության բարեփոխումներին։ Տարբերակներից մեկով նախատեսվում է մասնակից երկրների սպայական կազմի պրոֆեսիոնալ վերապատրաստում Եվրամիության հրահանգիչների օգնությամբ։ Նշեմ, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից այս երրիակը ավելի հավատարիմ են մնացել Եվրամիությանը ինտեգրվելու որդեգրած քաղաքականությանը, Բրյուսելի հետ ստորագրել են ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Իսկ Ռուսաստանը այս 3 երկրների հետ բավականին կոշտ քաղաքականություն է վարում, ռուսամետ ուժերի օգնությամբ խախտելով նաև միջազգային նորմերը և նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Մասնավորապես Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը առանցքային թեմաներից մեկն է դեկտեմբերի 2-3 Ստոկհոլմում գումարված ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Ուկրաինական ճգնաժամը նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ստոկհոլմում երեկ կայացած երկկողմ հանդիպման հիմնական հարցերից մեկն էր։ Ամերիկացի բարձրաստիճան մի դիվանագետ Ռոյթերզին ասել է, թե հանդիպմանը առաջընթաց չի արձանագրվել, թեև կողմերը համաձայնել են շարունակել երկխոսությունը։ Լավրովի հետ բանակցելուց հետո պետքարտուղար Բլինքենը մամուլի ասուլիսում ասել է. Միացյալ Նահանգները, մեր դաշնակիցները և գործընկերները խորապես մտահոգված են ապացույցներով, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ լուրջ ագրեսիվ քայլերի պլաններ է մշակել՝ ներառյալ Ուկրաինան ներսից ապակայունացնելու և լայնածավալ ռազմական գործողությունների փորձերը։ Բլինքենը Լավրովին կոչ է արել ճգնաժամից դուրս գալու դիվանագիտական ելք փնտրել, միաժամանակ վերահաստատելով Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և անկախությանը։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երկու օրից Հանրապետության 36 խոշորացված համայնքներում, այդ թվում երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ 36 համայնքներից 35-ում առաջին անգամ դիմընտրությունները ընթանալու են բացառապես համամասնական ընտրակարգով, և ընտրակարգի այդ փոփոխությունն ի դեպ տեսանելի է անզեն աչքով առաջին անգամ։ Քաղաքական ուժերը որոշել են ակտիվորեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Դեկտեմբերի 5-ին 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրկուսակցությունը գրեթե բոլոր տեղերում պայքարում է համայնքապետի պաշտոնի համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից այս ընտրություններին առավել ակտիվ է Հայաստան Դաշինքի կազմից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 36-ից 20 համայնքում մասնակցում են ընտրություններին։ Պայքարելու են այնքան, որ իշխանությունը զրկեն համայնքներում իշխանությունից, ասում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Եվ համարեք սա նաև դիմադրության մի մաս, որովհետև այդ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները, տարածքային տեղական իշխանությունները նաև կարևոր դերակատարություն են ունենում իշխ քաղաքական գործընթացներում։
Համայնքապետի ընտրություններ են Արարատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոցձորի, Շիրակի, Կոտայքի խոշոր համայնքներում։ Թեև իշխանությունը գրեթե բոլոր համայնքներում մասնակցում է, բայց հաղթելու շանսերը մեծ չեն, ասում է դաշնակցական ընդդիմադիր պատգամավորն ու հիշեցնում Գորիսի, Կապանի ու Գյումրու ընտրությունների արդյունքները, որտեղ պարտվեց Փաշինյանի թիմը։
Շատ համայնքներում իշխանությունը ուղղակի հերոսաբար պարտվում է, որը խոսում է սեփական վարկանիշի չգոյության, անկման, ինչպես նաև քաղաքական համահայաստանյան թիմ չունենալու մասին է վկայում։
Դեկտեմբերի 5-ին սպասվող ընտրություններում ակտիվացել է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հունիսյան խորհրդարանական ընտրություններում Լուսավորի պարտությունը չի նշանակում, որ պետք է նահանջեն կտրապայքարից առհասարակ, ասաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Գորգիսյանը։ Լուսավորը 5 համայնքում, այդ թվում Վանաձորում է մասնակցում։ Այստեղ թերևս ամենաթեժ պայքարն է, համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարում է 10 քաղաքական ուժ։ Նախկին պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը, որ Վանաձորում նախընտրական գործընթացներին էր մասնակցում, ակնկալում է, որ կհաղթի։ են։
Մի պարտությունը դա ոչինչ է, որովհետև մենք չենք ստեղծվել մի ընտրության մասնակցելու համար, մենք ստեղծել ենք Հայաստանում իրողություններ փոխելու համար։
Գևորգ Գորգիսյանը վարչապետ Փաշինյանի թիմին համեմատում է նախկին իշխանություն հանրապետականի հետ, ասում է գրեթե բոլոր համայնքներում թեկնածու առաջադրել են, որովհետև նախկիների պես ունեն ամենատիրության մոլուցք, բայց համայնքային ընտրաշավում հաջողություններով զիջում են։
Մենք տեսնում ենք ուղղակի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության իրական ձայները, իրական աջակցությունը ժողովրդի կողմից եւ բարեբախտաբար դա այնքան մեն իշխանության չի տանի, ինչքան նրանք ուզում են։
Դեկտեմբերյան թիմ ընտրություններին մի շարք համայնքներում նորաստեղծ դաշինքները գլխավորում են հանրապետական տեխնացուներ, բայց հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցում։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ դաշինքից Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենի կուսակցությունն է մի շարք համայնքներում կուսակցական ցուցակով մասնակցում։ Նախկին խորհրդարանի Սարուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ է մի քանի համայնքներում միացել ընտրապայքարին։ Աբովյանում ցուցակը գլխավորում է Սարուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Չնայած հեղափոխության թունդփուլում անգամ Փաշինյանի թիմն այստեղ պարտվել է, բայց այս անգամ էլ քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցում է երրորդ ուժը Հոյդան է։
Շարունակելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեման, կրկին տեղափոխվենք Վանաձոր, արդեն նշեցի, որ ավական ընտրություններն այստեղ կայանալու են Կիրակի օրը, համամասնական կուսակցական ցուցակներով։ Քրեաթերթիկներում կուսակցությունների առատությունից բացի Վանաձորում նկատելի են նաև համամասնական այդ ցուցակներում քրեական և մերձ քրեական անցյալ, երբեմն նաև ներկա ունեցող տեխնացուների առատությունը, թեման կմանրամասնի Կարինե Սիմոնյանը։
Դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորում կայանալի կավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակներում քրեական գործերով անցած անգամ դատապարտված տեխնացուներ կան։ Մի քանի կուսակցությունների դեպքում նրանք գլխավորում են ցուցակն ու համայնքի ղեկավար դառնալու հավակնություն ունեն։ Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու 4 տարի Վանաձորի փոխքաղաքապետ եղած ակամա կանոնով Արկադի Փելեշյանը դեռ 2008 թվականին դատապարտվել է խուլիգանության համար։ Ըստ դատավճիռի, նա ալկոհոլ օգտագործած վիճակում իր ընկերների հետ գնացել է Վանաձորի խանութներից մեկը, վիճել է խանութի աշխատողների հետ, հայհոյելով խախտել խանութի բնականոն աշխատանքը, ջարդել խանութում եղած ապրանքները։ Դատարանը Փելեշյանին դատապարտել է խուլիգանության համար, որպես պատիժ սահմանել 150 000 դրամի տուգանք։ Փելեշյանն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր նաև 5 տարի առաջ։ Վանաձորի ընտրություններից 2 օր անց նա ծեծել էր տեղի ավետարանական հավատի քրիստոնեական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին։ Վերջինս ազատությանը պատմել էր, որ հայկական վերածնունդ կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը դաժան ծեցի ենթարկելով վրեժխնդիր է եղել ընտրությունների ժամանակ իրեն չսատարելու ու իր օգտին չքվեարկելու համար։
Արկադին մի անգամից սկսեց սրակ ընտրիչ ամենաահավոր հայանքները տալ եւ գլխից խփել։ Եվ շատ ուշքի, նենց որ առաջի հարվածից ես արդեն շոկի մեջ է։
Դեպքից մեկ ամիս հետո քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ կողմերը հաշտվել են եւ քրեական գործը կարճվել է։ Ըստ իր կենսագրականի քաղաքապետի տեղակալ նշանակվելուց առաջ որևէ տեղ չաշխատած Արկադի Փելեշյան, ինչպես այսօր, այնպես էլ ողջ քարոզարշավի ընթացքում հրաժարվել է պատասխանել ազատության հարցերին։
Հրաժարվում եք քարտեզից։ Պատճառն են ասեք ինչն է, պարոն Փելեշյան, ինչու եք հրաժարվում։
Վանաձորի ընտրություններին մասնակցող ապրելու երկիր կուսակցության առաջին համարը ներկայացնող Արտավազ Տալավերդյանը մոտ 5 տարի հետախուզման մեջ է եղել։ Համայնքապետի տեխնացուն հաստատեց, քրեական գործը հարուցվել էր 2000-ականներին պարտադիր ծառայությունից խուսափելու համար։ Նա այդ թվականներին գտնվել է Ուկրաինայում եւ սպորտում մեծ հաջողություններ է ունեցել։ Իր խոսքով չի ցանկացել ընդհատել մարզական առաջընթացն ու մեկնել բանակ։
Երբ որ այսպես իմ դինամիկան բարձանում էր եւ ես ունեի առաջարկներ ու կայանում էի, ընդհատել դա ու գալ 2 տարի ծառայել, կորցնել այդ ամենը, ես նպատակահարմար չեմ գտե։
Տիգրան Ուրիխանյանի եւ Տիգրան Արզախանցյանի կուսակցությունների միավորմամբ ստեղծված Ալյանս Դաշինքի համայնքապետի տեխնացու Կարեն Էդարյանի անունը եւս առնչվում է քրեական գործերի հետ։ Էդարյանը, որ Վանաձոր քաղաքը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի թիմակիցներից է, դատախազության 2006 թվականի հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել է այգիներից մեկում ծեսկրտուքի մասնակցելու եւ կրակոցներ արձակելու համար։ Դեպքի արդիվ իրավապահները հետագայում լռել են, գործը նաեւ դատարան չի հասել։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։